Dobrý den, dámy a pánové. Jmenuji se Vladislav Hanák a právě startuje další Forecast. Mým dnešním hostem je Eva Vodňanská, šéfka skupinového kontrolingu ve skupině Direct Auto. Evo, vítám vás z Forecastu.
Dobrý den.
Tak Evo, vaše profesní cesta je spojená s financemi, ale dnes působíte v biznisu, který je velmi specifický. Pracujete v automotive. Co vás do tohoto světa přivedlo?
Byla to určitou formou náhoda, protože já jsem v automotive teprve krátce, v podstatě jenom Direct Auto. Dřív jsem působila v IT segmentu docela dlouho, možná díl, než bych si sama vlastně kdy představila. A byla to náhoda v tom, že já jsem v průběhu mateřského takového polovolna vlastně se vrhla do neziskového segmentu a dostala jsem se k Aspen Young Leaders programu, který pořádá vlastně Aspen Institute. A tam jsem potkala Pavla Řeháka, který vede Aspen Institute, a Pavel Řehák začal hrozně hezky vyprávět o Direktu, o tom, že zakládají vlastně novou sekci, nebo v tu dobu to bylo v roce 23, takže v tu dobu už se rozjížděla vlastně ta sekce Direct Auta, takže jsem měla nějaký povědomí, Pavla jsem vlastně znala osobně, a když jsem se rozhodla před 3/4 rokem, vlastně jsem se rozhodla, že chci zkusit změnu, tak jsem se právě rozhlížela a shodou okolností známý mi dal vlastně zákaznickou zkušenost, že má velmi dobrou zkušenost s Direct Auto Parkem v Olomouci a že vlastně ať doklidně do Direct Auta, že to určitě bude super. Takže se mě to vlastně všechno propojilo. V tu chvíli jsem jako celkem cíleně se dívala, jestli Direct Auto nebo Direct obecně nemá nějakou zajímavou pozici pro mě. Ta se shodou okolností zrovna našla a pak už to šlo velmi rychle a rozhodnutí bylo celkem jasný.
Výborně, takže shoda náhod a okolností vás přivedla až do Direct Auta. Perfektní. Tak, než se pustíme do rozhovoru na téma digitální transformace CFO agendy a modernizace finančního řízení, taky pro vás mám svoji obligátní startovací otázku, kterou pokládám všem svým hostům. Jakou emoci ve vás vyvolává slovo forecast?
No teď úplně aktuálně, protože to je teď zrovna téma na stole, tak je to v podstatě únava, protože my děláme forecast jednou ročně, je to celkem, přece jenom pořád je to celkem náročný proces. Nicméně obecně bych asi spíš řekla, že by to měla být lehkost. Myslím si, že forecast by měl být odlehčený, nějaké jako light verze, aby dokázal být oproti budžetu pružný. Vlastně mě tam naskakuje, že to docela hezky sedí s tím heslem, který má Direct jako skupina lehkost naplno, tak to je podle mě přesně forecast, jak by měl vypadat.
Super, tak to je hezké propojení s Directem a těším se na náš rozhovor. Jaká byla pro vás dosud největší a nejvýznamnější profesní lekce, kterou jste si odnesla z práce ve financích?
Já asi nedokážu úplně zhodnotit, která je ta jedna největší. Řekla bych, že po té cestě mojí kariérní zatím jich bylo víc. Určitě velmi důležitý milník pro mě byl audit ve Velké čtyřce, kde vlastně se podíváte do různých segmentů, je tam velmi rychlé to tempo, hodí vás do vody a vy prostě plavete, nebo musíte plavat. Takže to je určitě z mýho pohledu to byl skvělý start jakoby do té kariéry o tom přehledu, co se vlastně děje. Nicméně ten biznis jako uvnitř je samozřejmě úplně jiný, než i z pohledu toho auditora. Sice jsem si kolikrát myslela, že to zvenčí někde vypadá růžově, tak většinou z mé zkušenosti to téměř nikde ideální není. A tím nechci říct, že někde určitě, jo, ale já jsem zatím ještě tuhle skulinku nenašla. Takže to je určitě ten audit, ale vlastně možná z aktuálního pohledu je to v podstatě i to, co se teďka v tuhle chvíli děje v Direct autoskupině. My procházíme celkem velkou transformací, ať už co procesů, dát, řízení, jakoby strategie celé té skupiny, celé se tam jakoby obnovuje, přeskládává, takže to vlastně hrozně zajímavá zkušenost. A k tomu ještě kombinace vlastně s péčí o děti a o rodinu, kdy je to samozřejmě výrazně časově náročný na obou stranách, tak bych řekla, že v tuhle chvíli je to ta největší lekce, kterou jako zažívám, nebo ten největší jako vlastně výzva možná, kterou zažívám.
Jasný. Já z toho, co říkáte, tak mám pocit, že se fakt asi nenudíte.
Ukažte mi kontrolera, který se nudí.
Tak, mluvíte o tom, že u vás v Directu procházíte transformací. Ono obecně celý automotiv prochází velkou transformací. Mm-hmm. Řešíme elektromobilitu, sdílenou mobilitu, digitální transformaci prodejních kanálů. Jak se tyto trendy promítají do práce u vás ve financích a v kontrolingu?
Já si myslím, že obecně controlling není až tak jako velmi specifický v tom, v jakém jste odvětví. Samozřejmě vliv to má, ale controlling je v podstatě pořád controlling. Ten pojem toho controllingu je v podstatě stále velmi podobný, takže to není až tak úplně jako extra zásadní jako zásah do té naší práce. Ale samozřejmě je potřeba znalost těch detailů, znalost toho odvětví a vlastně držet ten krok s tou dobou a s tím, co vlastně přinášejí ty trendy. Určitě mají v tuhle chvíli i na controlling ten dopad mají. Vy jste třeba zmiňoval elektromobilitu. Já v tuhle chvíli úplně ten zásadní vliv elektromobility u nás jakoby v Direct Auto nevidím. Nicméně není to jenom elektromobilita, je to prostě přesně přínos jakoby IT věcí, online marketingu a tak dál. Takže ten určitě přesah má. Ale nemyslím si, že by to v tuhle chvíli bylo nějaký jako velmi zásadní povídání jakoby, nebo vlastně téma, že by se ten controlling teď v tuhle chvíli nějak zásadně měnil.
Mm-hmm. Dobře, a když si teda vezmeme jenom ty elektromobily, jo, mm-hmm. tak já to vnímám tak, že ty EVčka mají jako jinou ekonomiku, jo, vyšší pořizovací cena, naopak nižší provozní náklady, jiná zůstatková hodnota. Jak se podle vás tento rozdíl promítá do vašich finančních modelů?
Jak jsem vlastně už zmínila, on ten podíl vlastně těch prodejů, těch elektrovozů v České republice v tuhle chvíli není až tak zásadní. Já jsem se koukala vlastně do nějakých statistik. My jsme v podstatě 19. země v pořadí v Evropě ze 24, co se týče jako nových registrací elektrovozů v roce 24, takže my ještě jako hodně pokulháváme. Já jsem shodou okolností měla teďka možnost si vyzkoušet elektroauto, vlastně jakoby full elektro a musím říct, že jsem měla docela zajímavé zkušenosti s tím uživatelský teďka, jo, protože samozřejmě cena, všechno se jako promítá, má to nějaký jako dopad i na toho uživatele. Já jsem měla auto první, druhý den a píchla jsem na dálnici. Stalo se mi to poprvé v životě a zrovna s elektroautem. Říkala jsem jasně, vezmu hever, zvednu, vyměním kolo. Samozřejmě otevřu kufr, rezerva nebyla, jak jinak. S opravnou sadou jsem se ještě jako v praxi úplně nesetkala, takže jsem si nebyla jistá. Naštěstí teda díky bohu znám Direct, takže jsem zvedla telefon, zavolala jsem kolegům, kteří mě přijeli vlastně na benzínku na dálnici pomoct. Nicméně jsem se dozvěděla vlastně spoustu věcí. To elektroauto váží 2,5 tuny, takže se nedá standardně odtáhnout, nedá se zvednout úplně na klasický hever, je potřeba hydraulický hever. Má to speciální kola, tím jak je to těžký, tak to má prostě jinak vystužený pneumatiky, jak mi kolegové popisovali, takže vlastně i takováhle jako banalita, když si řeknete píchnu, vyměním kolo, může být s tím elektroautem relativně jako komplikace. Díky bohu se mi to stalo kousek od Prahy, nevím, jak by se to dělo v zahraničí. Na druhou stranu, ty jízdní vlastnosti toho elektroauta jsou jako jasný. Kdo si do toho sedne, tak většinou pozná velmi rychle, má to úplně jako jiný odpich to auto, jede to úplně jinak. Záleží samozřejmě asi, jaký máte, takže tam se pak jako promítají další vlastnosti. No a samozřejmě asi většina, takový to první, co koho napadne, je nabíjení. Auto, který mám já, je asi dva roky starý, takže má vlastně dojezd na to, řekněme, plný nabití, který se doporučuje na nějakých 80% zhruba té baterie, má 330 km, což znamená, když jenom jedete po dálnici směr třeba Krkonoše a zpátky, tak víte, že vám to nedá. A já jsem samozřejmě zvyklá natankovat, jet a když začne svítit kontrolka, tak se zastavím kdekoliv to jde, dotankuju a jedu dál. Byla jsem i upozorněna vlastně, že ty elektrovozy fungují tak, že je lepší zastavit kdykoliv na benzínce, vlastně napojit to třeba na 10 minut, rychlo nabíječka to zase o kus dobije a pokračovat dál, což já jsem se zatím ještě s tím autem nenaučila, protože ho mám teď, já nevím, asi týden, 14 dní ho mám půjčenej. A asi bych se to naučit měla, protože se mi stalo, že jsem jela v 10 večer s Krkonoš s dcerou a zastavovali jsme, hledali jsme velmi jako statečně okolo dálnice v dojezdové vzdálenosti nabíječku, ke které by se dalo připojit, protože ty elektronabíječky zase potřebují nějakou aplikaci nebo jsou nějak specificky na nějaké specifické karty, jsem zjistila. Takže mám i takovéhle zážitky. No. Takže to není možná úplně jako o těch nákladech, ale je to pak i o tom jako uživatelském prostředí, který vlastně pro nás kontrolery je důležitý se taky zkusit, aby jsme věděli, o čem ty čísla jsou.
Rozumím. Jo, já zatím žádnou zkušenost s elektrovozidly nemám. Zní to hodně zajímavě, tak možná to do budoucnosti zvážím i já. Pojďme zpátky k těm financím. Prodej aut má výrazné výkyvy v rámci sezonnosti. A na ty výkyvy má vliv spousta věcí. Nějaké akční nabídky, nové modely, nebo například to, v jakém okamžiku v roce se nacházíme aktuálně. Jak s těmito cykly pracujete u vás v oblasti plánování a forecastingu?
Myslím si, že je potřeba si nejdřív jakoby začlenit ty divize, vlastně, o kterých se bavíme, nebo ty, se kterými vlastně my pracujeme v Direct Auto skupině. A to jsou nové vozy, ojeté vozy a servisy, plus teda máme jednu společnost, která řeší operativně flexibilní leasingy a půjčovnu. Myslím si, že z každé té divize je ten pohled trošičku jiný. Co se týče nových vozů, potažmo i ojetých vozů, je tam určitá sezónnost. Nové vozy jsou primárně fleetové, takže B2B segment. Ojeté vozy jsou primárně retailové v našem pojetí, takže tam je to hodně o tom, kdy mají lidi dovolenou, kdy jsou k dispozici, kdy si jdou vybírat to auto, což samozřejmě jsou určitý jako sezónní vlastně vlivy. Co se týče těch nových vozů, tak tam je to hodně jako o tom plánování dopředu, kdy obnovujete vlastně flotilu těch daných jako firem. V nových vozech je velký vlastně vliv na ty výkyvy i od importérů a výrobců, protože například nejznámější vlastně výrobce u nás, Škodovka, stačí, když vlastně Škodovka oznámí, že bude měnit ceníky, a v tu chvíli vlastně ta reakce, ta elasticita té jako poptávky je obrovská, což se nám stalo třeba v dubnu. V dubnu byly obrovsky navýšený, vlastně kros jako celou republikou byly obrovsky navýšený objednávky, protože Škoda Auto avizovala vlastně navyšování cen od 1.5. To jsou věci, které do toho forecastu prostě nepropíšete, protože samozřejmě Škoda to jako nemůže říct půl roku nebo rok, tři čtvrtě roku dopředu, ani jako 3 měsíce, říká to relativně na poslední chvíli. Další věc je i plánování vlastně výroby. Jsou tam jako velký výkyvy v tom, jaký modely se zrovna vyrábějí. Nedej bože, že chybí nějaký součástky, čipy, jako se nám stalo vlastně v době covidu. Takže to jsou věci, které úplně jako nepodchytíte, i kdybyste vlastně chtěl. To pak je potřeba si myslím regulovat v rámci nějakého ideálně rolling forecastu nebo toho jako bližšího predikování toho daného roku do budžetu. To určitě jako nejste schopen podchytit, že ty informace nemáte. Co se týče té sezónnosti, třeba primárně u těch ojetých vozů, tam tu křivku už historicky znáte, plus minus se jako trefujete. My jsme se třeba letos netrefili, že jsme říkali, že vlastně ten největší drop, ten propad té poptávky bude v červenci. On nastal třeba až v srpnu, ale jsme tam jakoby plus minus. Jo, není to, nejsme nějak úplně jakoby zásadně vlastně v tom plánování ujetý. A na to pak má prostě podle mě fungovat ten lehkej, ta light verze toho forecastingu, kde dokážete tyhle ty věci upravovat a reagovat flexibilně na to, co se vlastně děje na tom trhu. No a třetí segment jsou servisy, a tak servisy samozřejmě mají sezonalitu vlastně v tom, kdy se vyměňují pneumatiky, pak jsou nějaké jako pravidelné servisy, které jdou průběžně, jinak to funguje v zimě, jinak to funguje v létě. Kdy se víc bourá, těžko říct. Člověk by řekl, že v zimě, letošní zima vlastně byla hodně bez bouraček, je to o počasí, takže je to hodně o takovém, jak se říká, věštění někdy křišťálový koule.
Rozumím. Z toho, co říkáte, tak mám pocit, že v momentě, kdy vám třeba Škodovka nahlásí změnu ceníků, tak musíte být schopni velmi rychle zareagovat i v rámci třeba z nějakého reforecastu. To znamená, já tam vnímám velký tlak na flexibilitu a na rychlost zapracování těch změn, které vlastně mají podle mě jako velký dopad do vašich financí. Je to tak?
Určitě, je to přesně, jak říkáte, a vlastně i v rámci té transformace teďka té naší Direct Auto skupiny se i snažíme dostat k tomu, aby jsme opravdu měli jako lehčí verzi, protože těch proměnných, které se dějou v průběhu toho roku, ať už je to sezonalita nebo jakýkoliv další vliv, one-offy a tak, je potřeba do těch forecastů promítat, aby jsme pořád měli jakoby před sebou tu cestu, jak vlastně vypadá, jak by měl dopadnout ten rok. Takže souhlasím s váma, my se vlastně po téhle cestě taky teď aktuálně vydáváme.
Jasný. Mluvila jste o tom, že Direct Auto staví na zákazníky zákaznicky orientovaném modelu a že jste velmi prozákaznický, což můžu potvrdit i sám ze své osobní zkušenosti. I já jsem vaším zákazníkem, spokojeným, takže moc děkuju. Jak finanční oddělení a controlling dokáže podporovat tuto zákaznickou zkušenost?
V první řadě mě těší, že máte dobrou zákaznickou zkušenost. My totiž říkáme, že se vlastně ke každému zákazníkovi chováme jako k vlastní matce, takže není potřeba nějaké jako prosazování a tak. Takže já se vždycky ptám, jak to vlastně lidé vnímají a chci slyšet i vlastně jakoukoliv jako recenzi, to dobré, i to špatné. My jsme nastavení vlastně pro zákaznicky i jakoby vevnitř. V té firmě není to jakoby, že jenom na venek vlastně říkáme, nebo jenom to vlastně, řekněme, chování té jako první linie. Asi možná víte, nebo dost se o tom i mluví, že Direct Auto funguje vlastně na hierarchicky na obrácené pyramidě, což znamená, že my vlastně my prvoliniové vlastně členy týmu, kteří jsou v přímém kontaktu se zákazníkem, máme jakoby na vrchu té pyramidy a vlastně podporovatelé je podporují ze spoda, jo, protože přece jenom někdy potřebujete si ulevit, někdy je to se zákazníkem, i se zákazníkem je to někdy těžké i s kolegy. A vlastně ty hodnoty, které my razíme, což je jednoduchost, rychlost, spolehlivost a přátelskost, taky máme teda nejenom ven k těm klientům, ale máme ji i uvnitř firmy. Já si myslím, že ta hlavní role u nás v controllingu, sice my nejsme jako v přímém kontaktu vlastně se zákazníkem, je podporovat ty lidi, nebo ty kolegy vlastně, kteří v tom kontaktu jsou. A ať už je to nějakým, jako řekněme, mindsetem uvnitř, jako kulturou, kterou vlastně utváří lidé jako svým chováním, tak tím vlastně děláte takovou jako příjemnou atmosféru a já říkám svůj k svému, takže vlastně potom ta skupina těch lidí, kteří tam pracují, jsou vlastně všichni stejně naladěný a funguje to i vevnitř a pak o to jednodušit, to vlastně funguje ven k tomu zákazníkovi. Takže tam si myslím, že jedna část je jakoby ta, řekněme, softová, kde je potřeba být na stejné vlně a podporovat se spíš v těch jako soft věcech a v tom přístupu a v té jako nápomoci, když je potřeba. Na druhou stranu určitě jsou to data, kterými je potřeba vlastně vybavit, ať už ty manažery nebo vlastně ty lidi blízko vlastně těm zákazníkům, aby byli komfortní vlastně v tom kontaktu s tím zákazníkem, aby věděli, že mají za sebou to zázemí, že nejsou v tom sami, ale mají vlastně ten background a vědí vlastně, co můžou tomu zákazníkovi nabídnout, jak můžou vlastně pracovat s těmi jako informacemi nebo produkty, za kterými vždycky ta data jako jsou. Jo, ať už je to nějaká maržovost, ať už je to možnost jako slev, kdy vlastně se jako prodejce nebojíte nabídnout něco, víte, kde máte ty mantinely a jaký to případně bude mít dopad, jestli si to vlastně v rámci toho biznesu můžete dovolit nebo nemůžete dovolit.
Chápu. Mluvíte o datech. Samozřejmě chápu, že s daty pracují lidé v té první linii, ale určitě s daty o vozidlech pracujete i vy na financích. Sledujete například rychlost obratu skladových zásob, marže u různých modelů nebo třeba náklady na financování. Jak s těmi ta daty pracujete?
Neumím si představit firmu, která vlastně tyhle ty data nemá. A naopak si myslím, že spíš jakoby back office, nejenom teda finance, ale back office pracuje s daty vlastně výrazně asi víc, si myslím, než vlastně první linie nebo řekněme ty členové týmu, kteří jsou v přímém kontaktu se zákazníkem. Možná pracujeme trošku s jinýma datama, nicméně k nám se musí propisovat přesně, jak říkáte, i ta biznisová data. Co jste třeba vyzmiňoval, obrátkovost zásob, samozřejmě asi musí sledovat podle mě každý, kdo má nějakou zásobu a chce nějak řídit aspoň trošku ten biznis. Takže obrátkovost je určitě jedna z těch věcí. Financování, samozřejmě sledujeme financování, nějaké financované hodnoty. Třeba pro mě docela nový nebo zajímavý vlastně ukazatel byla penetrace, což znamená, kolik vlastně z těch prodaných vozů má poskytování přes nějaký finanční služby, což je taky docela vlastně zajímavý a sledujete vlastně ty ukazatele, nebo můžeme tomu říkat i KPIs, to je jedno, sledujete vývoj v čase a my vlastně v tuhle dobu se snažíme dojít a vlastně transformovat to řízení té firmy až do activity-based managementu, což znamená už teď nejenom ty KPIs nebo ty ukazatele vlastně, o kterých se bavíme, ale vlastně mít i rozpadnutý ty ukazatele na aktivity, které vedou k tomu, aby jsme se dostali k tomu cíli nebo případně k tomu jakoby posunu, k tomu zlepšení.
Rozumím. Mluvíme o datech a já si data často představuju nebo vnímám je jako věc, která má pro tu firmu velkou hodnotu. Samozřejmě je velmi důležité umět s těmi daty pracovat a využívat je proto, aby ta firma pak dokázala dělat do budoucna ta vhodná rozhodnutí, která mají směřovat, že jo, k těm lepším zítřkům. A těch dat ve vašem případě bude určitě mnoho. Bavili jsme se o těch zásobách, bavili jsme se o nějakých maržích a tak dále, ale těch dat je mnohem víc. Jo. Napadají mi třeba i ceny energií, které vlastně souvisí, nebo třeba z úrokové sazby. A jedna věc je, že máte data z historie, druhá věc je, že pak koukáte i dopředu a tvoříte si predikce. Využíváte nějaké prediktivní modely a data pro vlastně nějaký výhledy do budoucnosti, ať už právě z těchto dat, které jsme si říkali, nebo třeba s, nevím, chování zákazníků, nějaké generické vyhledávání v rámci vyhledávačů, nebo třeba z nějaké poptávky konkrétní. Jak s těmito daty pracujete směrem do budoucna?
Moc děkuji za to, že jste vlastně zmínil tu změnu z toho, že nemůžeme koukat jenom na data zpátky, ale vlastně potřebujeme se dívat dopředu, což je vlastně ta jako transformace obecně toho kontrolingového jako segmentu, řekla bych. My používáme a máme ho relativně nově, používáme hrozně hezký model na nových vozech, kolegové z IT určitě mají z něho taky radost. Je to vlastně predikce toho, kdy nám daný vlastně vůz propadne do revenues. A je to vlastně od toho, vlastně řekněme end-to-end cyklus, jako od objednání až vlastně po ten prodej a předání tomu zákazníkovi. Ono, ten segment těch nových vozů není jenom o tom, že přijde firma, řekne si, samozřejmě je tam nějaký plánování, takže to o nějakých jako ročních objemech, který berou, je to o nějakých jako rámcových smlouvách, ale není to jenom tohle, dopadá tam vlastně do toho částečně i retail, takže i vy můžete přijít a koupit si nový vůz u nás, ať už direct auto parku nebo nás jenom kontaktovat vlastně online a můžete si koupit vlastně ten, spadnete do toho segmentu toho retailu. Máme tam segment nového biznesu, kde vlastně rozvíjíme jako nové iniciativy, nové trhy a tak dál. A tohle se nám podařilo vlastně v kombinaci teda s vedením nebo s tou částí jako nových vozů s IT a s náma s controllingem poskládat do biznesového modelu, který nám vlastně predikuje, kdy daný vůz, nebo kde se vlastně nachází, jestli je stále ještě jako ve stavu objednávky objednaný vlastně v tom výrobním systému toho výrobce, nebo jestli už k nám vlastně přijel, máme ho naskladněný a probíhají tam nějaké vlastně přípravy a různý jako další věci k tomu, abychom mohli ten vůz jako předat, kdy je vlastně ten okamžik toho prodeje, takže nám to ukazuje okamžik, kdyby jsme měli vidět my na controllingu vlastně ty revenues a máme to na počtech kusů, máme to na revenues, dokážeme sledovat marži. Je to vlastně model, za kterým je spousta jako modelování historických dat. Samozřejmě vy je potřebujete, abyste měl nějakou tu zkušenost predikce vlastně chování těch firem nebo toho zákazníka, ale potřebujete se koukat dopředu. A tam do toho i hodně zasahuje modelování té výroby. To je jako velmi klíčová u těch nových vozů, což znamená i tady v tom jako našem modelu pro vlastně prodej nových vozů, kdy se vám to může z měsíce na měsíc jako velmi hýbat tím, jaká je zrovna jako strategie výroby právě u toho výrobce. Ale je to vlastně model, který si myslím, že by měla být do určitý míry jako budoucnost toho, řekněme, i kontrolingového oddělení. Ono to hrozně hezky propojuje i ta oddělení, že už to dneska není o tom, že my si děláme něco sami na svém písečku, ale velmi často potřebujeme ten biznis k tomu v podstatě na denní bázi a velmi často potřebujeme i k takovýmhle modelům jako IT oddělení.
Rozumím, to zní velmi zajímavě. To znamená, pokud to chápu správně, tak vysledujete celý životní cyklus toho auta vlastně od začátku až po konec a sledujete, kdy vám to auto jakoby začne vydělávat.
V podstatě je to, jak říkáte, ono je to o tom, že přijde zákazník, probíhají tam v první fázi, úplně první fázi je vlastně určitý funnel, kolik musíte oslovit lidí, firem, aby vám z toho vlastně tím funnelem propadla ta objednávka, takže to je třeba jedna část, kterou sledujeme. Tam z toho samozřejmě si berete nějaké zkušenosti a snažíte se to predikovat, nebo minimálně víte, jakou máte tu populaci, kterou musíte oslovit. abyste se dostal vlastně, řekněme, na ten plán nebo na ten cíl, který ho chcete dosáhnout. Potom přichází okamžik toho objednání, kdy my vlastně objednáváme nový vůz s tou konfigurací, jakou zákazník chce, případně několik vozů. A pak vlastně od té objednávky vlastně ta výrobní doba těch vozů je v dnešní době jako o 4 měsíců dál, řekněme, jo. Není výjimka, asi víte sám nebo všichni vlastně, asi si vzpomínáme na tu dobu covidovou, kdy se na auto jako bez výjimky čekalo rok a díl, což už v dnešní době není, ale některé ty modely prostě na tu linku nejsou naplánovány tak rychle a opravdu ta objednávka leží celkem dlouho vlastně a čeká, než přijde do toho plánu. Takže sledujete i tady to, kdy se to mění, kdy tam vlastně naskočí ten termín, jestli není ještě posouvaný sem a tam, do toho vám jdou závodní dovolený a tak. Ve chvíli, kdy je auto vyrobený, my přesně víme, že tam je rozdíl 2-3 dnů, než nám vlastně od výrobce přijede naskladněný. A pak probíhá, bavíme se tady minimálně o 2 týdnech, ale my standardně počítáme 3 až 4, takzvaná předprodejní příprava toho vozu, kdy vlastně jdou lidé vlastně tým servisu, dělá na tom autě, probíhá tam nějaký papírování přes úřady registrace a tak dál, kdy to auto je vlastně připravený a my říkáme zákazníku, přijď, máš tady připravený vůz nebo několik vozů, můžeš si ho vyzvednout. Jo, a další vlastně bod je ještě předání toho vozu tomu zákazníkovi, kdy i ten výrobce vlastně sleduje, kdy my vyklikneme to auto z toho systému. A k tomu vám běží financování a tak dál, takže opravdu jako sledujete u těch vozů, v podstatě u všech těch vozů sledujete celou tu historii.
To jsem právě chtěl říct, protože já vnímám, že automotiv je kapitálově jako náročný, že jo. A auto stojí na skladě, čekáte prostě, až to všechno jako proběhne, a což podle mě jakoby ovlivňuje nejenom revenues, o kterých vlastně teď mluvíme, ale ovlivňuje to i cash flow. Jaký dopady má vlastně ten proces na váš plán nebo forecast cash flow a jakým způsobem s tím pracujete?
Je to, jak říkáte, kapitálově náročné to určitě je, protože jako sice to vypadá jako, že koupím rohlík, prodám rohlík, ale ta výrobní cena toho rohlíku je výrazně vyšší vlastně toho našeho rohlíku auta. Skladové financování vlastně se nám promítá skrz vlastně všechny ty naše divize nebo vertikály, jak my vlastně nazýváme, i včetně Birne, které poskytuje vlastně operativní leasing. Na těch nových autech, když už jsem jako vlastně načala to téma nebo tu divizi těch nových vozů, tak ve chvíli, kdy nám přijede auto, ať už teda třeba od té Škodovky, tak my tu fakturu postupujeme faktoringové společnosti, takže my máme primárně financování těch skladových zásob přes faktoring. Ta pravidla jsou tam u každé té společnosti trošku jiné, záleží, jaký je výrobce. Některý výrobce prostě má svoji faktoringovou společnost, přes kterou musíte financovat. Někde si můžete vybrat, ty podmínky se jako opravdu liší a liší se někde i diametrálně, ale bohužel možná bych řekla, nebo bohu dík, těžko říct, ta síla toho výrobce jako opravdu velká, takže vám spoustu věcí diktuje, jak musí vlastně běžet. A často to mají v té jedné vlastně rodině, tak co by ne, že jo, dává to smysl.
Jo, dává to smysl.
Takže to skladové financování vlastně běží v tu chvíli, kdy vám přijede to auto, řekněme, na sklad. Máte tam často nějakou bezúročnou dobu, kdy máte čas na to připravit vlastně to auto a prodat ho. A pak vám zase běží třeba další úroky nebo případně úroky z toho, kdy už jako je splatná ta faktura a tak dál. Takže to financování je relativně jako komplexní, bych řekla. Propisuje se do toho i to vlastně, řekněme, ta jako druhá část toho, ta naše prodejní, kdy nám, pokud se nám povede u stejné leasingovky třeba zajistit financování toho zákazníka, tak vlastně máte potom nějaké zpětné bonusy, takže je to všechno jako hodně provázané. Ta procenta se zase liší, je to jako provázený, jak říkám, ten prodej, ta penetrace, jak vlastně se to nazývá, kolik z těch prodaných vozů dokážete profinancovat, dokážete vlastně přimět toho zákazníka nebo provést toho zákazníka k tomu, že to profinancuje přes tu společnost, u které vy máte financování těch skladových vozů, tak vlastně to bonusové schéma zrovna na těch nových vozech k tomu financování jako obrovské a je, řekla bych, možná trošku až někdy překombinované, ale je to tak, ten trh takhle funguje.
Jo, chápu. Bavíme se o financování, jo, ať už to jsou ty leasingovky nebo ten factoring a tak dále. Bavíme se o dopadu do cash flow. Jakou roli hraje controlling při vyjednávání podmínek ohledně financování, pokud vůbec nějakou. Typnul bych si, že nějakou roli v tom hrát jako může a měl by.
U nás v controllingu já vyloženě se svým týmem, tak jak to máme nastavené, k vyjednávání s bankami tolik nepřijdu. Je to spíš u nás role vlastně finančního ředitele, který je ten vlastně primární kontakt, a nebo vlastně mého, řekněme, ekvivalentní pozice, což je u nás finanční manažer, který má víc pod sebou vlastně tu opravdu jako finanční část a účetnictví a tady ty vlastně výkaznictví těm bankám. Sice ten controlling, vlastně ten reporting bankám jde jako přes nás, přes controlling. Takže vyloženě já do kontaktu s bankami nepřijdu, nicméně je jasné a asi je to trošku všude stejný, že ten vztah je vždycky důležitý. A ať už nejenom teda s bankama, ale i s těma vlastně leasingovými společnostma, i vlastně s těma výrobcema, vlastně celý ten řetězec jako toho business partneringu je jako velmi důležitý. Mm-hmm. Nemyslím si, že to má nějak extra zásadní vliv třeba na výši těch úrokových sazeb, ale samozřejmě jsou tabulky a buď spadnete do jedné nebo do druhé, tam ta data jsou jako celkem jasná a ty nejde úplně obehrát, ale ty vztahy jsou jako všude v životě, vždycky vám to trošku víc nahrává, když ty sympatie tam jsou, nebo ten vztah je vlastně dobrý a možná jasně. Není jenom striktně jako biznisovej.
Rozumím. Já jsem trošku narážel na situaci, kdy controlling že jo, pro vašeho pana ředitele, který pak vyjednává s bankami, tak dává nějaké vstupy a říká, ale tady máme nějakou míru volnosti, tady můžeme někam jako cuknout, tady musíme zatlačit. Jo, tam jsem narážel, tam jsem mířil tou otázkou toho podílu controllingu na tom vyjednávání, protože ty podklady prostě musí jít že jo, od vás.
V tomhle kontextu vlastně je to, řekněme, trošku nepřímo, ale pořád máte vlastně v té hlavě, přemýšlíte nad těma základníma věcma, které musí splňovat ty finanční výkazy. Pořád řešíte, jak vypadá vlastně vlastní kapitál, aby se vám někde nestalo, že spadnete do negativních čísel. A tam spíš běží potom financování, co se týká vlastně třeba příplatků do ostatních kapitálových fondů. A vlastně tady ty řekněme ratios, jako spíš ta jako finanční analýza těch výkazů jako takových finančních, takže vlastně vy v každém tom kontextu, kdy se v té skupině něco děje, tak samozřejmě tohle to máte jako v hlavě, nemůžete přijít před bankou nebo jí poslat výkazy, kde prostě vám najednou zasvitne, ať už chybou jakoby účetní, nebo opravdu tím, že jsme to jako nepodchytili, řekněme negativní equity, že jo? Takže tohle určitě ta controllingová role je, sice já ji vnímám trošku jakoby nepřímou, ale vlastně ve finále je to důležitý.
Jo, tam jsem přesně tím mířil. Když mluvíte o výkazech, tak že jo, výkazy se primárně sestavují z dat skutečnosti, neboli actuals. Zažila jste nějaký moment, kdy vás actuals natolik překvapily, že jste museli nějak zásadně předělat plán nebo forecast?
Určitě okamžiky, kdy nás data překvapily, určitě jsou, ale já si teďka vlastně nevybavuju, že by nás actuals nějak zásadně překvapily. Spíš je to o tom biznisovém vhledu, protože vlastně naším jako úkolem primárně jako kombinace těch finančních čísel s těma biznisovýma nemáme oddělený vyloženě jako business controlling na nějakých jako non-financial datech a s tím controllingem vlastně finančním. My právě ba naopak tím, aby jsme dokázali dobře definovat rizika a případně nějaké příležitosti, které vlastně v tom plynutí toho biznesu vyvstávají, tak potřebujeme kombinovat vlastně tyhle ty oba dva světy do jednoho a dělat z toho ty závěry, což je podle mě vlastně i to umění toho controllingového týmu, nedívat se jako striktně jenom na jednu část, ale vlastně vnímat ten celek a znát ty detaily.
Rozumím. Já teď se vrátím trošku zpátky k té diskuzi o změně cen. A zase to vezmu jako oslý můstek, protože jak jsme se bavili, tak tohle vnímám jako velký tlak na rychlost a flexibilitu při předělávání plánu nebo forecastu. Což je velmi úzce spojeno s technologiemi. A jak jste na tom z tohoto pohledu u vás v Direct Autu? Pracujete pořád v Excelech nebo používáte něco pokročilejšího, sofistikovanější pro plánování a forecasting?
Teď bych si asi přála možná jako víc lidí, kteří nás třeba v tuto chvíli poslouchají, abych vám to mohla říct jinak, než vám to ve skutečnosti řeknu, nebo jak to ve skutečnosti je, ale my ještě pořád žijeme jako v Excelovém světě. Není to jenom Excelový svět, samozřejmě ty systémy tam jsou, používáme Power BI jako report, jako nějaký určitě jako reportovací systém, sice ne plně, ale hodně pořád ještě fungujeme v Excelech.
Dobře, tím pádem bych si tipnul, že jste určitě během své kariéry, během sestavování plánů forecastů v Excelu zažila Excelové peklo, neboli Excel hell, jak to já rád nazývám. Můžete nám, když tak, uvést nějaké příklady, kdy vám nebo vašemu týmu Excel způsobil nějakou nemilou komplikaci?
Já bych řekla, že Excel hell v určitý míře zažívám, nechci říct každý den, ale jako těch okamžiků je hodně. Pamatuju si ještě z minulého zaměstnání, kdy jsme dělali budgeting 40 středisek, všichni vlastně online přes nějaký SharePoint a teď vlastně ty Excely přestaly počítat, takže když do toho vlezl budget owner, říká, já tady vidím nějaký čísla, říkám, nejde to přepočítat, nesčítá to, ukazuje to jiný hodnoty, takže to jsou takový, asi bych řekla, celkem běžný věci. Mě hrozně baví vlastně, jak já říkám, nevím, co musím všechno otevřít, abych viděla jako tu pravdu v tom Excelu, což znamená, stalo se mi, viděla jsem budget, říkám, tady je nějaká hodnota a nebyla to hodnota nula, byla to hodnota 100 třeba a říkám, tady prostě kolegovi říkám, tady vidím nějaký číslo, on říká, já tam vidím jiný číslo, musíš si otevřít tenhle Excel ještě k tomu a je to o tom, že vlastně nevím, co musím otevřít, takže bohužel náš standard je o tom, že musím otevřít 10 Excelů, abych viděla nějaký čísla a mohla říct, že jako tuším, že asi by mělo být správně. Nemluvím o tom, že koukám já na jednom monitoru a kolega na vedlejším monitoru na to stejné číslo a každý vidíme něco jiného. Takže já bych řekla, že ty aktualizace jsou za mě to peklo.
A naprosto s vámi souhlasím, setkávám se s tím u mnoho firem a řešíme i tohle, co jste teď popisovala, já tomuhle tomu říkám chybějící princip jedné pravdy. Jo, kdy v podstatě všichni by měli pracovat nad jednou centralizovanou bází dat, samozřejmě v rámci svých přístupů a tak dále, ale všichni by měli koukat na jedno a to samé místo, tak aby nebylo pochyb, jestli tam má být stovka, anebo třeba s 200. A jaké kompetence podle vás musí mít finanční manažer v automotive, aby dokázal obstát v takto dynamickém odvětví?
Já si myslím, že ty kompetence v automotivu se neliší zas až tolik od kompetencí třeba jako v jiných odvětvích, těch dynamických odvětví je jako mnoho a vlastně dnešní doba téměř do každého odvětví přináší nějakou určitou dynamiku nebo tlak na nějakou změnu. Pokud to bylo dlouho stejný, tak to vždycky jako přijde. Takže podle mě jako je to nějaká odolnost tomu stresu, zvlášť pokud vedete ty týmy, protože ty věci se dějou velmi rychle, velmi je to někdy časově náročný, takže dokázat si vlastně to jako všechno porovnat a nastavit si třeba ty hranice, kde ještě jo, kde ještě ne, i třeba slavit někdy z toho extrémního detailu. Velmi důležitý, co se týče těch dat, vlastně u nás jako v tom týmu je vlastně ten, řekněme, big picture, ten, jak já říkám, odstup si od toho stolu o krok zpátky a podívej se na to znova z trošku větší dálky, protože těch dat je tak strašně moc, a nejenom v automotivu, je to jako všude, že když se dostanete až do moc velkého detailu a samozřejmě stává se nám to všem, tam je potřeba najít ten okamžik toho, že si řeknete, aha, teď ne, teď jsem už moc jako vevnitř, potřebuji si odkročit, abych vlastně viděl ten obrázek, to, co je jako okolo, což dost často může být vlastně určující a mnohem důležitější, než je ten jeden detail. Určitě je to nějaká houževnatost, jako vydržet to tempo, mít i nějak, jako řekněme, trošku ostřejší lokty, dokázat se vymezit, co vám dává smysl a co ne, nenechat se jenom jakoby vláčet, protože když se necháte tím vlastně větrem, který do těch odvětví jako fouká vláčet, tak vás to většinou totálně semele. Určitě je to mít kolem sebe super tým a pro mě velmi důležitá jako autenticita a otevřenost.
Rozumím. Pokud byste měla vybrat jednu věc, která podle vás změní automotive business v příštích 5-10 letech, co by to bylo?
No, to je těžká otázka, teď mi tam vlastně běží všechny ty vertikály, zase na každé vertikále to bude jinak. Jako nabízí se vlastně ta elektromobilita, o které jsme se vlastně dotkli ze začátku našeho rozhovoru. Nicméně vlastně ty věci okolo té elektromobility se i jako v rámci té Evropské unie, toho nařízení té Evropské unie stále posouvá, protože vlastně víme, že na to nejsme připravení a není to možná ten jeden ideální svět a 10 let je vlastně hrozně dlouhá doba. Takže představa toho, když vidím, jak rychle vlastně ten vývoj běží v tuhle dobu, tak za 10 let tady může být něco úplně jiného než jako elektromobilita. Jo. Určitě, co se týče třeba těch servisů, těch služeb, tak jsou to různé asistenty v těch autech, které mají vliv už v dnešní době, protože se vlastně málo bourá. Je to super zpráva. Obecně pro biznis je to samozřejmě tlak na to, jako přinést nějakou jinou hodnotu a začít s tím nějak jinak pracovat, protože ty asistenti vám většinou to auto zastaví, dá vám vědět, že vlastně to auto už vám samo brzdí, to auto vám samo dodržuje rychlost, to auto vás samo drží v těch pruzích, jo, takže samo vám vlastně pak zavolá nějakou pomoc, když potřebujete. Takže určitě ten tlak na servisy je hlavně v tomhle tom, že vlastně bude opravdu menší tlak na ty, nebo míň vlastně zájem o ty opravy, což sebou nesou vlastně i ty elektromobily. Hmm. Jo, kde ten servis je vlastně úplně jako jiný než na běžných autech se spalovacím motorem.
Já rozumím. A když se na to podíváte z pohledu financí, je tam něco, co by potenciálně mohlo ten automotiv změnit, posunout do budoucna?
Z pohledu financí myslíte kontrolingový oddělení?
Ano.
No tak myslím si, že asi všichni to máme nad sebou a je to určitě AI. Jako ta role kontrolingu se mění už tuhletu dobu a bude se měnit výrazně víc. My jsme nedávno i diskutovali o tom, jak se vlastně změní teď nejenom kontroling, ale čistě třeba jakoby účetní práce, což je vlastně ta jako velmi repetitivní činnost, kterou už v dnešní době AI dokáže vlastně předkontovat spoustu těch vlastně faktur nebo těch věcí. Tím neříkám, že tam ten účetní nebude potřeba, ale vlastně spousta té práce si myslím, že výhledově třeba do 5 let už opravdu jako dokážeme zautomatizovat a ta role těch účetních se bude víc posouvat do kontrolingu. A to vlastně bude i posouvat to, že my v tom kontrolingu už určitě nebudeme mít jako prostor, už ani to nebude vlastně chtěný dívat se tolik dozadu. My budeme potřebovat být jako hodně dopředu, jo? Což znamená opravdu ten business partnering, blízký porozumění tomu biznesu, abyste opravdu dokázal se rychle zorientovat, co ta data říkají, abyste dokázal jako predikovat, což je vlastně ta nejtěžší část, jo? Je to to věštění z té křišťálové koule, ale myslím si, že ten kontroling se určitě bude ubírat, už se vlastně ubírá tímhle tím směrem, už v té transformaci jako jsme, takže uvidíme, jestli to bude za 5, za 10 let a vlastně možná co nového ještě do toho zapadne, já se na to vlastně těším.
Jo, to jsme dva a myslím si, že takhle je nás kolem jako mnoho, kdo se těšíme na to, co nám přinese budoucnost. A mluvili jsme o datech, o AI, na druhé straně jsou tam pořád lidé. Jo? Jejich zkušenost, jejich úsudek, jejich jako best practice. A myslíte, že ten controlling se bude spíš posouvat k těm technologiím a k těm datům? A nebo je tam pořád ta hlavní složka, ten člověk a ta jeho zkušenost?
U nás určitě ta lidská složka stále je a řekla bych, že ten důraz bude mnohem vyšší, protože jak vy říkáte, ono to bude vlastně na obě strany, protože ty technologie za nás vyřešejí takovou tu úplně jako nejběžnější repetitivní operativu, což znamená, my už nebudeme muset ty čísla tolik počítat, nebudeme muset s nima tolik pracovat, my už se na ně budeme vlastně dívat a v kontextu toho biznisu, který nám vlastně přinesou, ale ty lidi z toho biznesu tenhle, je budeme interpretovat a budeme určitě interpretovat společně. Prostě jakmile to oddělíte, tak to nikdy nebude funkční z mýho pohledu tak, jak by mohlo být. A tím pádem ty skills, vlastně ty komunikace toho business partneringu, tam ten důraz určitě roste a bude růst. Jo. Budem prostě víc, výrazně víc propojený a ta role toho controllingu vlastně už dneska je taková, jakože kouká vlastně do všech těch směrů té firmy, ať už to teda není jenom business, samozřejmě koukáme se i na HR, na marketing, vlastně na ta čísla, jakoby všude, tak určitě ten kontakt je čím dál tím vyšší.
Hmm. A když mluvíte o těchto soft skills typu leadership, nějaká motivace, business partnering, jak vy osobně motivujete váš tým, aby se nebál nových technologií a inovací?
Jak jsem se na začátku dotkla té obrácené pyramidy, tak vlastně my máme hrozně hezky nazvané ty pozice. My jsme podporovatele. Já jsem vlastně podporovatelka kontrolingového týmu, takže já se snažím ten tým podporovat v tom, v čem on zrovna potřebuje. A ať už to jsou opravdu, ať už to jsou jako samozřejmě pracovní výzvy, kde jako častěji třeba sedíme spolu, říkáme si tu cestu, diskutujeme nad tím a víc jako brainstormujeme, tak je to i v té jako osobní stránce těch softových znalostí. Někdy to může být i přesah třeba do toho rodinného života. Já si myslím, že dneska už se hodně stírá ta linka jako mezi tím, co je jenom práce a co je jenom jako osobní život. Možná ta nová generace to ještě přece jenom víc odlišuje, ale v mé generaci si myslím, že ta linka už se hodně stírá, že vlastně máte tu flexibilitu toho, že můžete odjet z práce, si něco zařídit a zároveň vlastně, když je něco potřeba dotahovat, tak dotahujete ve svým, řekněme, jako volným čase. Takže i tohle si myslím, že do toho patří, do toho podporovatelství, do toho podporování. No. A není to vlastně jenom jako můj úkol. Ono, když máte dobrou tu kulturu a dobrou tu společnost těch lidí v té firmě, tak ono to jde vlastně všechno mnohem snáš. My nikde nenarážíme na to, že by někdo nebyl ochoten nám pomoct, ať už z toho biznesu, nebo z těch týmů, nebo odkudkoliv vlastně, komukoliv vlastně já v direktu zavolám, tak mě nikde neodpálkuje, nikdy mě neřekne, Ježíši, to už by si měla dávno vědět, nebo to jsem ti říkal. Všichni jsou velmi jako ochotní, i když toho každý má, jako samozřejmě hodně, každý je ochotný jako se s váma bavit a pomoct vám a zase vás posunout, takže i vlastně ta celá jako skupina vlastně a mě v tom je třeba strašně dobře. My se bavíme jako velmi otevřeně mezi sebou, říkáme si opravdu, snažím se nastavovat v tom týmu, pokud něco nefunguje, máš s čímkoliv problém, přijď. I pokud je to výtka vůči mně. Dostala jsem vlastně i zpětnou vazbu k tomu, že hodně přece jenom běhám na meetingách a tým mě vlastně víc potřebuje vidět fyzicky u toho stolu, aby se na mě mohli obracet. Takže i tyhle ty věci já chci slyšet, aby jsme je jako mohli změnit, aby jsme je mohli jako posunout.
To zní hrozně hezky. Ten přístup se mi hrozně líbí a držím vám teda palce, aby se vám to podporovatelství dařilo, abyste lépe a lépe a víc podporovala váš tým a aby se celému Direct Autu a celé skupině Direct dařilo víc a víc.
Děkuji vám.
Dámy a pánové, tohle byla Eva Vodňanská ze skupiny Direct Auto. Evo, moc děkuji za váš rozhovor, jsem moc rád, že jste byla mým dalším hostem.
Moc vám děkuji za pozvání a přeju vám krásný zbytek.
Děkuji, mějte se hezky a těším se na vás u další epizody.